9:22 minūtes.
Kas tur spīd? Kas tur spīd?
Ejam skriet. Skrien viet.
Tas ir mans pauris ritiņ, kas spīd.
Mūsu šī rīta ciemiņi ir brīnišķīgs duets Bujāns ar savu jauno dziesmu. Mēs spīdam.
Mēs spīdam, jā. Jā. Bujāns, kā mēs tikko sapratām, tad nodarbojas ar cerību biznesu. Mēs radām dziesmas, kas rada cilvēkos cerību, ka varbūt kādreiz būs labāk.
Par ko tad šoreiz?
Par sportu.
Sportu, jā, mēs turpinām šo gadu, jau sportiskā zīmē mēs to esam vadījuši gandrīz visu cauru gadu.
Es skatos interam pat pilnīgi tā sporta, tā sviedru
lenta. Aerobikas lentība.
Sviedru lenta. Jā, jo šīs agrās rīta intervijas, jūs saprotiet, tā ir arī zināms slodzi. Mēs tomēr uz 4. Stāvu uzrāpāmies šodien.
Man patīk, ka tu pirms 9 teici, ka jāizvēlas dzīvē ir tāds hobijs, no kura nevar tikt vaļā. Es izvēlos sportu.
Kā tev ir līdz šim gājis ar šo hobiju?
Nu, ideja līmenī, vai ne?
Ideja līmenī, pat ļoti labi. Esmu izdomājis, kā es trenēšos, ko es darīšu, kā es skriešu.
Un cik labi būs sajūta pēc tam, vai ne?
Nu, kāds tev ir tas plāniņš nu, tādā nedēļas griezumā? Kāda izskatīsies intersportiskā nedēļa?
Pagaidām. Sākšu es ar rītdienu.
Nu, protams. Tāpat kā rītdien.
Var redzēt,
jācer, ka man kundze aizvedīs mani līdz laucienai vai durvsupei, tad es varēšu nākt ar kājām.
Var tas redzēt? Ir cik kilometri?
19.
Okay.
Viņa izmet to no mašīnas un tad nāc apakaļ.
Jā. Jo man nav citu variantu.
Tas ir sports.
Var redzēt, Reins nodarbojas ar motorsportu, viņš ir motojakā un jā, jā. Arī ideja līmenī.
Ar aerobiku.
Jo kā tu man pagājušais stāstīji, ka tas ļoti labi muguru nostiprina. Nu, mūsu vecumā
motobraukšana
korseti nostiprina, jā. Nu tad es sāku ar jaku.
Tā kā tu ilgāku laiku pabrauks ar moci, varēs ņemt nost korseti.
Šodien tiešām pat sportu mazāk, jo šodien dienu tomēr ķīdēs.
Jā, nu ir tāds staps svētku periodiņš.
Un mākslīt otrais pilni, pirmais pilns ir.
Protams, pasēžam un padomājam.
Interes grib rīdināt, ka tā ir konča ar alkoholu iekšā.
Nu vēl jau labāk.
Wow. Alkoholu lietošanā ir kaitīga ietekme.
Jā. Jā.
Nu, labi, spēlējam dziesmu, jā.
Spēlējam pa priekšu dziesmu, pēc tam aprunāsimies vēl. Mūsu šī rīta ciemiņš ir sportiskais duets Bujāns.
Nu, jā, blāk, nu, labāk nevar Bujāni pateikt. Producenti un vienkārši krata ar galvu un domā nopietni. Tas ir viss, par ko jūs runāsiet dziesmas sakarā. Lai dziesma runā pati par sevi. Bujāns un mēs spīdam. Atgādinājums, ka... ka Bujāns ir kaut kādā veidā saistīts ar Busulu un Cējānu.
Nu jā.
Sāks viss ar basēnu, sākās viss.
Jā, jā.
Savi sevi formā, iekāp beidzot jaunā normā. Gribas tā, lai būtu tonus, lai dzīvē sporta bonus. Paiet treniņi reizes dažas, nāk slinkums atnāk bažas. Tā prieks. Neviens nav svaru templī liekas. Te mēs lielas lietas bīdam, te mēs nesvīstam, mēs bīdam. Biceps presa tā, ka prieks. Neviens nav svaru templī liekas. Te mēs lielas lietas bīdam, te mēs nesvīstam, mēs bīdam.
Jā, jums vajadzētu redzēt ar kādu draudzīgu, mīļu skatienu. Viņi viens uz otru ziņķuks. Skatās. Jā.
Šī singla moto ir mēs nesvīstam, mēs spīdam. Jā, īstenībā. Brīnišķīgs moto.
Jā, ļoti skaisti dziesmi ar draudzību. Marta,
ujāt vārdi ļoti skaisti.
Kā jūs viens otru atbalstāt tajās sportiskajās aktivitātēs?
Tas tiešām par sportu, tas par draudzību ritiņi. Nu,
Inters pirms tam man stāstīja par sportu, es vienkārši tāpēc gribu
pabeigt. Man tik pirmā diena. Šodien pirmā diena.
Tā kā
tas būs.
Jā, to mēs redzēsim.
Vienu otru mēģināsim atbalstīt.
Kā es tev atbalstīšu, to mēs vēl redzēsim.
To mēs nezinām, jo būs grūti, protams. Būs arī iespējams. Tikai jāspīd, bet arī jāsvīst.
Protams,
protams.
Šis apņemšanās
jau
neviena ir bijusi
dzīve. Bet par Bujānu runājot, tad kāda šobrīd ir situācija ar Bujāna albumu tapšanu? Es saku, tur pa vienai
80% ir gatavi.
80%? Cik dziesmas ir jūsu repertoārā? Super.
Vēl divi gadi un būs 100%.
Tas nozīmē ap 26.
Jā,
gadu.
26. Jā? Gada beigās, es domāju, mēs laižam klajā savu vinilu. Jā. Tad vēl tikai 10 gadi, otrs vinils, un tad jau būs klāt 37. Gads, stadions Daugava, un tur mēs tiksimies.
Un tomēr pamatā tam visam, protams, ir mīlestība vienam pret otru. Ko jūs viens otrā mīlat?
Es mīlu daudz ko, Reinī. Man patīk mūsu telefonu sarunas, kuras... viņas notiek vienmēr tad, kad es zvanu.
Starp citu, mums ir tāda īpaša vienošanās, un Inters ir vienīgais cilvēks, ar kuru ir šāda vienošanās, ka ir jāceļ telefons lai vai kas.
Es klausos pēc sievas.
Zini, pat sievu reizēm var tā kā, vai ne?
Teiksim, pagaidam,
Inters tiešām ir bez izņēmuma vienīgais tāds eksemplārs. Vienalga kāda ir situācija, tā var būt tikšanās ar valsts prezidentu, bet ja Inters zvana, ir jāceļ.
Labi, Reinu, ko tu Interā mīli?
Es Interā mīlu dedzību, aizrautību, talantu, nebeidzamu dzīves prieku. Tas ir tas viss, kas mani uzlādē. Un kāpēc mēs kā tādi magnēti divi salipām burtiski kopā vienā mirklī? Mēs jau viens otru zinājām sen. Bet, kad mēs tā pīstam satikāmies, ieskatījāmies acīs, mēs sapratām, jā. Šis ir
bet
mans cilvēks.
Bet jums ir tas tāds par tiem pretpoliem, kas pievelks, vai tas pret... Jā?
Tie nav pretpoli. Es domāju, kā Maks un Morits, viņi tomēr savelks, tāpēc, ka ir jātais nedarbi, un nedarbi mums ir vieni, tie paši abiem padomā, un mēs ejam spriekšu.
Paldies! Muzikālie nedarbi, jā, duets Bujāns, dziesma mēs spīdam, dziesmai radīts arī brīnišķīgs videoklips, ko var apskatīt YouTube.
Jā, piemēram. Protams, jā, Bujāna...
Paldies, Čaļi, par jūs, Bujāni. Paldies jums.
Paldies jums, ka jūs pieņemās konto rādījās.
Vienmēr prieks.
Ir ļoti jauka atmosfēra.
Vienmēr prieks.
Visiem iegriezties šeit.
Visi tu vārpēc, cik skaisti.
Aktīvs.
Tad Dievs tomēr ir, vai? Mēs esam šeit.
Te viss spīd un
laistās. Vārpēc, cik skaisti.
Sapņu darbs. Sapņu
darbs, jā. Es arī celtos piecos.
Es jau ceļos.
Čaļi, es pamazām nogriezīšu jums mikrofons, jūs turpiniet. Jā. Laiks ziņām.